Sebetulnya dari awal aku juga nggak pernah tahu kalau ada bidang games di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara. Karena aku kepikirnya kayak, oh games paling ada US atau di Jepang gitu.
Hello, welcome to Press Start, how to become game developers. Aku Adam Arif Sasmita, CEO Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan jadi host Anda pada episode kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih, ada siapa nih di sebelahku?
Halo, halo. Nama saya Arya Wiryawan Wibowo, Program Manager dari Asosiasi Game Indonesia.
Yeay.
Tumpang lewat ya.
Tumpang lewat. Ini episode khusus nih, biasanya aku jadi host sendiri, sekarang ditemenin sama Arya nih, jadi enak ada temennya. Teman-teman, seperti biasa ya, di podcast Press Start ini kita akan mengundang pembicara-pembicara yang berkarir di industri game untuk menceritakan biasanya pengalaman ya, perjalanan karirnya, bagaimana memulai, tips and triknya. Jadi biar teman-teman semua di sini tahu nih gimana sih caranya masuk ke industri game. Dan jangan lupa nih, kita udah masuk season 3 nih sekarang nih Press Start, dan akan hadir episode barunya di setiap hari Senin. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institut Jakarta. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama siapa nih ya?
Iya, kita akan ngobrol sama seorang dari Indonesia, tapi perjalanan karirnya sudah cukup mendunia ya. Iya, ya. Boleh kita langsung panggil aja?
Mari kita sambut bersama-sama Galus. Halo, halo.
Halo. Hai semuanya, nama saya Elizabeth Galu.
Yes. Tapi yang menarik adalah, ini aku sama Arya nih, kita lagi di Jakarta nih. Galu posisinya lagi di mana sekarang?
Sekarang aku lagi di Bogota, Kolombia.
Seru vacation. Ya. Jadi kita tuh podcastnya benar-benar belahan bumi. Dan sebuah teman-teman yang belum kenal, nah ini Galu nih cukup lama di industri game ya, pernah berkarir sudah lama dan mengembangkan proyek-proyek dulu di Streamline ya, title-title betul. Seperti Street Fighter, Marvel vs. Capcom, dan sempat ngerilis game untuk Switch yang lucu banget, judulnya Back and Switch ya. Wah, betul. Itu aku senang banget tuh main game-game co-op kayak gitu, gitu. Dan sekarang nih lagi menikmati liburan ya, dari kegiatannya sehari-hari. Oke, Galuh nih, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, seperti biasa di Press Start tuh suka ada pertanyaan-pertanyaan trivial nih biasanya, untuk mengenal lebih dalam, wah Galuh tuh kayak apa sih orangnya. Tenang aja, pertanyaannya tidak sulit. Tidak ada benar salahnya, jadi tidak dinilai. Dan simple-simple pertanyaannya. Oke. Ready?
Oke, ready.
Oke, ini pertanyaan pertama dulu nih. Galu, kamu masih ingat gak game apa yang pertama banget kamu mainin dulu? Mungkin waktu kecil.
Pas waktu kecil, game pertama yang aku mainin itu Sega Genesis Sonic 2.
Wow. Sonic 2.
Iya.
Sonic 2 tuh udah ada Tails-nya belum sih?
Betul, iya. Yeah, yang udah ada Tails-nya. Dan kalau menurut aku sih itu all-time favorite nostalgic game.
Iya. Keren banget itu. Saat Tails-nya bisa nggendong Sonic itu keren banget ya.
Yang jadi helikopter itu ya?
Benar-benar. Bisa two players juga. Jadi yang player kedua bisa jadi Tails. Dan bantu ke bagian yang sulit dijangkau sendiri.
Iya, menarik. Kalau ini penasaran deh, pengen tahu. Dulu itu kan berarti di Sega ya mainnya. Seganya, konsolnya itu apakah dibeliin, nabung sendiri, atau main punya teman, atau gimana sih di rumah sama orang tua dikasih main game gitu ya?
Jadi dulu bapakku juga gamers, jadi dia juga interested sama games. Jadi dia beliin games Sega Genesis dan anak-anaknya pastinya juga main gitu.
Rebutan nggak sama orang tua sendiri?
Enggak sih. Paling rebutan sama kakak adik sendiri sih.
Gitu. Wah, berarti asik ya berada di keluarga yang mensupport industri game gitu ya, dari kecil sudah terpapar dengan game. Wah, seru banget. Oke, itu tadi kalau pertanyaan pertama adalah game apa yang pertama kali dimainin. Kalau pertanyaan berikutnya adalah game apa yang terakhir banget dimainin sebelum nongkrong di podcast ini, main game apa?
Apa ya? Udah lama banget gak main game. Terutama sejak mulai ke game industri, kayak gak ada waktu buat main game. Tapi kayaknya game terakhir yang disentuh apa ya? I think Stardew Valley.
Stardew Valley. Mainnya di mana? Di PC, di Switch, di handphone?
Sekarang lagi di mainnya di terakhir kali mainnya di PC. Jadi aku beli di Switch, terus di handphone juga, dan di PC, saking senangnya sama Stardew Valley. Karena dulu aku juga senang sama Harvest Moon.
Harvest Moon.
Harvest Moon yang di PS1.
PS1 ya.
Kalau nggak salah ya, 1 atau 2.
Iya,
PS1. 1 ya. Dan pas Stardew Valley keluar, kayak persis banget kayak Harvest Moon, tapi lebih bagus. Hal-hal yang aku kurang suka sama Harvest Moon, kayak nggak bisa tahu harga ingredients-nya. Sekarang di Stardew Valley udah kayak dicantum gitu, harga-harga price ingredients. Ya, pokoknya gitu deh. Management game.
Pengen tahu nih, kalau main Stardew Valley, karena orang main Stardew Valley itu ada banyak style-nya ya. Ada yang style-nya mainnya santai, cuma buat relaxation gitu ya, terapeutik gitu ya, mancing, nanam. Atau ada juga yang mainnya hardcore nih, sampai di itu gimana caranya dalam sehari itu waktu harus optimal nih, pagi harus ngapain, harus ngapain, ngapain. Nah, Galuh termasuk yang mana nih?
Bawaannya santai sih, cuman aku juga ada, jadi di Reddit itu ada ada kalender kapan jenis ikan keluar di tanggal berapa. Jadi aku bikin itu sebagai background. Itu termasuk hardcore ya?
Itu udah lumayan sih.
Oh, okay.
Keluar dari gamenya untuk
semi hardcore.
Bahkan udah ada ini ya kan, e-sports ya, Stardew Valley.
Oh ya?
Iya. Entah apa yang dilombain, mungkin ya mungkin Galuh tahu sendiri ya, kira-kira apa nih yang dilombain, tapi ternyata ada e-sportsnya di Stardew Valley ini.
Wow.
Oke, aku mesti cek.
Nanti mungkin bisa daftar juga tuh kalau ada next competition kali. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, buat hiburan atau hobi selain main game, biasanya ngapain?
Biasanya hobi lain. Bisa dibilang main musik atau traveling juga. Apa lagi ya? Ya, paling itu dua sih.
Main musik apa yang bisa? Alat musik?
Gitar sama ya dikit-dikit piano sama violin.
Nice. Pernah ini gak ngisi skor buat gamenya dulu waktu masih di game dev?
Enggak, bukan. Cuman komposer yang di Streamline yang bikin Bacon Switch emang keren banget sih dia. Bisa bikin score untuk video games, terus bikin sound design-nya juga interesting ya. Apalagi kalau di sebagai fans games, kayaknya salah satu faktor menarik tentang games itu scoring-nya sih. Komposisi sama sound design sangat penting.
Betul. Wah, nice. Dan
sebagai
ini,
orang yang apa bisa main musik itu suka ngasih ini nggak sih input ke sound designer itu untuk?
Iya, cuman aku juga mesti respect boundaries juga karena dia yang lebih profesional ya. Aku bisa ngasih input sebagai produser. Tapi in the end of the day juga aku juga trust dia untuk mengambil keputusan kreatif yang terbaik gitu.
Nice. Ya, ini nanti kita akan ngebahas ya. Jadi teman-teman yang dengerin ini biasanya yang baru masuk industri game atau baru lulus atau mungkin tadinya berkarir di industri lain misalkan di animasi atau di film masuk industri game dan pengen tahu ada role apa sih di industri game dan ngapain aja. Tadi sempat dimention ada role produser, nanti akan ngebahas itu juga ya buat teman-teman semua. Produser tuh kerjaannya apa sih? Nge-produce apa sehari-hari gitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita lanjut ke pertanyaan terakhir dulu nih dari trivial question kita. Dulu waktu kecil cita-citanya mau jadi apa sih? Apa emang udah jadi industri game atau ada cita-cita lain yang pengen dikejar dulu?
Kayaknya dulu punya banyak cita, ya, banyak cita-cita deh. Apa ya, mulai dari mungkin artis, dulu aku seneng gambar, jadi pengen jadi ya illustrator atau art director atau apa lagi ya. Kayaknya itu sih main.
Yang paling keinget ya, jadi artis. Ya.
Yang paling keinget.
I see. Oke, okay, jadi
ke video games.
Masih nyambung tapi kan jadi artis dan video game atau?
Mungkin artis lebih ke freelancing partnya ya. Jadi aku sekarang freelancing art graphic design illustration dan dulu juga sempat jadi konsep artis sebelum di Streamline, jadi konsep artis di mobile games. So ya yeah, mungkin masih nyambung dikit, cuman sekarang lebih ke management.
I see. Oke, langsung aja nih kita obrolan utama kita hari ini. Kita pengen tahu nih perjalanan karirnya Galuh nih dari dulu awal banget. Nah, mungkin pertanyaan pertama bisa dimulai dari ingat gak sih, tadi kan cita-citanya pengen jadi ilustrator gitu ya, pengen jadi artis. Artisnya bukan Cikita Media atau Mesya gitu ya, bukan penyanyi tapi artis yang menggambar. Ingat gak sih dulu itu mulai kepikiran untuk aku pengen masuk ke industri game dan pengen berkarir di industri game itu kapan dan triggernya apa?
Mungkin aku mulai dari sejak kuliah ya, kalau bisa. Jadi perkembangannya gimana? Jadi awalnya itu aku belajar sebagai graphic designer, belajar graphic design multimedia. Dan setelah lulus aku masuk ke bidang video production. Jadi itu kerjaan aku dulu sebagai video editor. Dan setelah video production, aku mulai menjadi kayak producer atau art director untuk company ini. Jadi ini company namanya Center for Content Creation dan mereka itu semacam multimedia agency yang produce video production dan web design dan juga lama-lama mereka membuat mobile games team. Jadi setelah video production aku dapat kesempatan untuk masuk ke mobile games. Jadi masuk mobile games sebagai concept artist dan ikut lead artist karena timnya kecil banget jadi mesti apa ya, jadi masuk ke role, berbagai role yang lain juga.
Yeah.
Dan setelah itu aku diintroduksi, aku jadi sempat ke game event gitu di Malaysia, dan aku discover Streamline Studios. Dan pada saat itu Streamline Studios mencari project manager, dan aku coba apply project manager di Streamline Studios, dan keterima, dan syukur-syukur juga dapat posisi sebagai associate producer dan naik ranking lagi ke menjadi producer.
Tapi yang bikin pengen apply ke Streamline, di saat pengen apply itu udah kepikiran kayak gara-gara abis bikin mobile games jadi kayak aku pengen berkarir di industri game deh gitu, terus apply ke Streamline, atau abis itu apply ke semuanya kebetulan keterimanya Streamline gitu?
Sebetulnya dari awal aku juga nggak pernah tahu kalau ada bidang games di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara. Karena aku kepikirnya kayak, oh games paling di ada US atau di Jepang gitu. Dan karena aku mulai discover ada studio di Malaysia, jadi aku tertarik, oh kayaknya aku mau coba deh ke Streamline Studios yang udah berkarya di AAA games. So lebih kayak discovery aja sih, dan dari discovery itu jadi tertarik untuk apply. Dan pada saat itu cuma sempat apply ke Streamline.
Jadi sekali apply langsung dapat ya job di game dev.
Iya.
Nice, nice.
Mm-hmm. Jadi boleh mundur dikit ya nih. Tadi kan apa namanya mention kalau misalkan berkarirnya pertama kali kerja di Malaysia. Emang dari kecil tinggal di Malaysia atau gimana sih? Atau emang pas kuliah aja pindah ke Malaysia?
Pas kuliah aja.
Aslinya tadi dari mana sebelumnya?
Dari Indonesia.
Nggak, maksudnya kota di, apa? Gitu.
Tangerang Selatan, dari BSD.
Kita satu daerah nih, sama-sama anak BSD. Ya? Nanti kalau lagi pulang ke BSD, kabar-kabarin ya, kita catch up bareng.
Siap. Ternyata tetangga ya.
Ternyata tetangga kita. Ya. Kan orang ada yang seneng ngomong, ada yang mungkin introvert, ada yang mungkin tidak jago bersosialisasi. Nah itu kamu sendiri termasuk orang yang kayak gimana sih, dan ditempatkan dalam posisi itu merasa nyaman atau justru kayak aduh susah juga ya di sini?
Kalau untuk aku sih enjoy aja, karena aku juga senang interaksi sama orang-orang lain yang dari berbagai background lain. Karena menurut aku kalau bekerja dengan orang-orang yang dari budaya lain itu melebarkan wawasan kita dan meningkatkan pengetahuan dan toleransi kita sebagai terhadap budaya lain. Jadi kalau menurut aku sih enjoy aja. Tapi pastinya memang ada beberapa clash sometimes ya. Tapi itu selalu bisa ditanggulangi dengan ya komunikasi, dengan memahami orang itu, background mereka, mungkin dari dari perspektif mereka juga. Jadi dengan komunikasi dan empathy kalau di bahasa Indonesia ya, apa ya?
Empathy.
Jadi dengan itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Adam sih, ya aku no problem kalau untuk komunikasi dengan orang-orang lain. Aku enjoy aja.
Nice. Uh-huh. Ini tadi disempat dibilang multikultural orang-orang yang bekerjanya. Emang selain dari kita nih, mungkin gak lu waktu itu ngebawa kebiasaan dan culture di Indonesia, terus ketemu dengan Malaysia. Nah ini culture-nya Indonesia sama Malaysia sejauh apa nih sehingga tadi ya perlu ada memberikan empati, oh beda nih kalau di Malaysia kayak gini. Atau mungkin karena proyek-proyeknya, ngerjain proyek-proyeknya tadi ya, Street Fighter dan lain sebagainya, itu kan dari luar negeri juga tuh, gak cuma di Malaysia doang. Nah apakah juga terjadi dinamika dengan negara-negara lain, dan apakah ada culture-culture yang berbeda yang gak lu alami waktu menjadi point of contact ya berarti untuk berkomunikasi dengan mereka?
Ya, jadi kalau perbedaan culture antara Malaysia dengan Indonesia sih gak gitu jauh, sebenarnya lebih ke dengan negara-negara lain. Jadi so far itu aku kerja di Streamline, dan sebelum Streamline itu memang sudah multicultural banget, udah diverse. Jadi bekerja sama orang-orang yang dari bisa dari Iran atau dari Sudan atau dari Syria atau dari China, dan berbagai negara lah. Jadi ada yang dari Eropa juga dan Amerika, dan semua itu orang-orang emang kulturnya berbeda-beda. Dan pada awalnya mungkin sebagai manager yang dari Southeast Asia ya, agak mesti lebih berhati-hati. Tapi nggak ekstrim banget sih, nggak hati-hati sampai cautious gitu. Lebih kayak harus lebih banyak komunikasi dengan mereka dan juga belajar budaya mereka, biar kita juga nggak salah etiket untuk approach mereka gitu. Jadi emang dari awal, dari sejak kerja di tempat yang pertama itu, udah mulai belajar gimana cara bersosialisasi dengan negara lain. Aku jawab pertanyaannya, Mas Adam gak ya?
Iya. Jawab ya? Kebayang.
Oke.
Okay. Karena ada stereotip gitu ya, misalnya orang Indonesia biasanya lebih merasa sungkan, pemalu, atau banyak basa-basi, atau kalau ngomong muter-muter, terus ketemu sama orang luar yang mungkin lebih straightforward, lebih lugas, itu mungkin merasa kayak kaget. Ngerasa kaget gitu gak dulu waktu pertama kalinya?
Mungkin pada awalnya iya, cuman karena dibawa jadi kayak friendly communication, jadi lama-lama ya biasa aja sih.
Sebagai project manager itu skill utama, misalnya teman-teman sini ingin menjadi project manager gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu dipelajari skill utamanya untuk menjadi seorang, apakah perlu juga hard skill seperti art atau programming seperti itu untuk masuk, atau bisa secara skill komunikasi dulu aja nih gitu?
Kalau menurut aku ya, kalau untuk dalam pengalaman aku, paling penting soft skill. Jadi komunikasi dan juga being organized juga penting banget. Dokumentasi, semua bisa dipelajari. Yang penting kalian ada niatnya untuk menjadi project manager atau producer, itu semua bisa dipelajari menurut aku. Nggak perlu hard skill sama sekali. Tapi kalau kalian ada hard skill, itu advantageous juga. Jadi kalian bisa berbicara dengan disiplin-disiplin itu dengan lebih connect. karena kalian tahu, mengerti cara proses 3D atau programming language. Jadi
empati lebih kayak
advantageous.
Ya.
Empati dan juga ya lebih advantageous sih. Kalau kalian ada hard skill seperti programming atau 3D, tapi nggak perlu kalau menurut aku.
Oke.
Kalau dulu misalnya Galuh interview, pernah interview orang nggak buat yang mau ngeplay posisi di Streamline gitu ya, ada mau apply jadi project manager gitu kan. Terus kamu pernah interview salah satu dari mereka nggak?
Iya.
Nah itu biasanya yang ditanyain apa sih, kayak kamu pernah ngapain atau kamu bisa apa untuk kita melihat oh seberapa bagus communication skill dia atau seberapa bagus rasa empati dia?
Apa ya yang aku tanyain? Sedih ingat-ingat dulu. Yang paling penting sih aku kasih situational question gitu. Jadi kasus case study, dan dari situ mungkin aku bisa lihat proses mereka dan juga presentasi mereka.
Kasus-kasus kayak misalnya ada programmer yang ternyata pacaran sama artis terus berantem gitu. Jadi di kantor jadi diem-dieman.
Aku nggak pernah throw question kayak gitu, cuman ya semacam itu ada. Jadi kalau misalkan mereka jawabnya, ya aku mesti observe aja sih jawaban mereka kayak gimana, dan apakah itu solusi yang bakal aku lakukan juga gitu. Jadi lebih kayak compare juga, atau mungkin aku juga bisa learn dari interview juga, karena mungkin kadang-kadang kandidat ini juga memberikan solusi yang menarik gitu.
I see. Kadang-kadang suka ada jawaban-jawaban out of the box yang ya juga ya, ini gak kepikiran ternyata bisa juga kita pakai kayak gini pendekatannya. Ya kayak itu langsung di hire dong, wah ini kandidat nih, calon emas nih.
Bisa juga.
Kayaknya di Malaysia, correct me if I'm wrong ya gitu ya, itu memang teman-teman di bidang art ya, terutama technical art, animation, konsep art, itu memang cukup maju ya. Jadi aku ngelihat kayak Streamline ini salah satu yang ada di sana, kemudian ada beberapa studio lain di Malaysia yang fokusnya di art semua gitu ya rata-rata. Emang itu sebuah, apa ya, kalau Galuh lihat di sana kayak emang jago-jago aja gambarnya orang di Malaysia gitu ya? Emang begitu atau gimana tuh?
Kalau menurut observasi aku ya, kenapa Malaysia lebih ya bisa dibilang lebih maju dalam bidang itu karena kalau nggak salah government Malaysia itu pada saat itu sangat support animasi, terutama pas sejak Upin Ipin keluar itu, jadi 3D animation segala macam itu sangat disupport, jadi banyak talent yang di bidang itu. Dan mungkin bisa dibilang lama-lama banyak studios yang juga tertarik untuk masuk ke industri games di Malaysia, dan dari sejak itu lebih booming di sana gitu. Tapi kalau menurut aku talenta di Indonesia juga ada banyak sih, cuman mungkin perlu dipromote aja kalau menurut aku sih.
Dipromote sama siapa nih, sama pemerintahnya ya? Jadi kalau di Malaysia pemerintahnya sangat ngasih highlight gitu ya?
Betul. Kalau di Indonesia kayaknya kurang ya? Apa menurut Mas Adam sama Mas Arya gimana industri games di Indonesia?
Kalau dari keberadaannya sebuah lembaga pemerintah yang khusus mendorong industri digital kreatif ya, kayak kalau di Malaysia kan ada MDEC tuh. Nah, MDEC itu kan udah ada dari tahun berapa ya? Kayaknya 20 tahun yang lalu, 15 tahun lalu. Udah lama ya gitu ya. Yeah, mereka udah punya jargon pengen maju kan industri digital ekonominya gitu kan. Sedangkan kalau Indonesia kan kita baru punya Backcraft itu 2014 kan. Baru punya sebuah organisasi khusus yang buat industri game. Ada arah ke sana, tapi memang startnya lebih dulu Malaysia. Jadi udah kelihatan di Malaysia, kalau Indonesia masih memupuk. Tapi ya bisa lah harusnya sama-sama bisa maju gitu.
Iya, pasti bisa. Karena emang banyak talenta di Indonesia, cuman kayaknya mereka perlu channeling their art, their creativity. Mereka perlu studio-studio yang bisa men-channel creativity mereka gitu. Takut gitu.
Iya, bahkan supportnya Malaysia bisa sampai narik perusahaan kayak Sony untuk bikin di Malaysia gitu kan?
Mudah-mudahan Indonesia juga deh.
Harus dong. Jangan mau kalah gitu. Kita kan sama-sama ini apa tetangga lah. Abis di Malaysia di Indonesia juga bisa loh gitu.
Pasti bisa. Yeah.
Sebagai produser berarti adalah orang yang decision makernya?
Iya, tapi juga kalau aku merasa lebih aman kalau juga bisa didiskusikan dengan leads lain juga untuk mendapat technical input apakah decision-nya baik atau enggak gitu. Tapi bisa dibilang almost final decision dari producer.
I see. Kayak kita mau bikin game apa? Game-nya kayak gini, cara mainnya seperti ini, judul game-nya, art direction-nya, segala macamnya, itu dari produser lahirnya? Atau gimana?
Enggak sih. Jadi semua, jadi creative input biasanya dari art director atau dari game designer gitu. Sebagai produser, aku waktu itu, yes, mungkin ada beberapa creative input, tapi aku lebih merasa lebih aman kalau mengambil keputusan bersama juga gitu. Dengan tim-tim, dengan anggota yang lain. Kayak dari artis, programmers, designer, semuanya. Karena itu project satu tim ya. Jadi aku ngerasa kalau ini project, our project, let's decide together gitu.
Tapi mungkin, ada apa enggak sih ketika tim beradu argumen, akhirnya mereka look kembali ke sang produser gitu. Gimana untuk produser gini?
Dalam situasi itu aku ambil keputusan biar lebih cepat. Karena kayaknya kalau wasting time loop mulu nggak akan launch game kok kayak gitu.
Terus balik lagi ke pertanyaan kayak tadi yang project manager nih. Kira-kira requirement skill-nya apa nih untuk sebagai produser? Apakah mirip dengan project manager atau ada beda lagi nih?
Requirement-nya kayaknya lebih more or less sama sih. Cuman mungkin sebagai produser lebih baik kalau sudah ada pengalaman sebagai project manager dulu gitu. At least dengan basic pengetahuan management skill, people management, project management skill, bisa mengakses producer career gitu. Tapi kalau untuk aku sih saat jadi produser, aku mulai belajar sendiri juga sih apa yang perlu ditaklukkan sebagai produser, area-area apa yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian mau jadi produser bisa dicek online gitu. Kayak GDC Talks kayaknya ada banyak deh tips-tips dari profesional yang udah menjadi produser 20 tahun. Dan itu dari situ aku belajar dan juga coba apply di tim aku.
Kalau ngelihat kayak video-video di GDC, terus ngelihat role-role kayak ada produser, ada project manager, kemudian ada product manager, kemudian ada lagi game director gitu ya. Memang kayak tidak ada ini ya, Galuh ya, tidak ada standar bakunya ya. Bisa jadi kayak di streamline seperti yang Galuh ceritakan, tapi di tempat lain, loh ini kayaknya tadi role-nya project manager, tapi kenapa disebutnya product manager atau sebutnya hal yang lain gitu ya. Memang kadang-kadang di studio yang lain juga beda-beda ya ininya.
Iya, menurut aku juga gitu sih, gak ada standar bakunya.
Ya, jadi teman-teman yang mau apply di role ini dilihat lagi nih requirement-nya ya gitu kan. Betul. Sebenarnya tanggung jawabnya dibutuhkan apa, karena bisa jadi tadi kita ngomongin project manager, producer atau anything gitu, bisa jadi di tempat lain title-nya berbeda tapi sebenarnya role-nya kurang lebih kayak gitu ya.
Iya benar. Yang paling penting sebelum apply yaitu baca role and responsibility-nya sama requirement-nya apa, dan kalau udah kecentang, udah coba aja apply. Untuk aku juga senang belajar sendiri Unreal, walaupun aku lebih ke management side-nya, tapi ya kalau menurut aku sih advantageous juga untuk memahami basic-basic Unreal, biar bisa buka atau bisa ngecek juga levelnya oke atau enggak, dan kadang-kadang aku juga main-main dengan sequencer, biar bisa bikin trailer-trailer juga.
Jadi, bikin trailer sendiri ya, kayak Hideo Kojima ya, bikin sendiri trailernya.
Oh ya, Hideo Kojima bikin sendiri?
Iya, dia nge-record sendiri, motong-motong sendiri gitu. Oh, wah ini Galuh on the way menuju Hideo Kojima nih berarti. Udah sama nih bikin trailernya sendiri.
Mudah-mudahan, amin. Iya, jadi karena aku tertarik sama video production side.
Iya juga. Jadi,
why not gitu, bisa belajar sequencernya atau tools-tools lainnya di sana.
Nah, kalau boleh tanya, hal apa yang paling berharga gitu dipelajari ketika bekerja sama dengan studio-studio luar itu, terutama ya Capcom.
Kalau untuk aku sih personally hal yang paling berharga yang aku pelajari sebagai project manager itu lebih kayak cultural and communication skills. Karena kita bisa belajar gimana cara problem solving dan juga cara komunikasi dengan baik dan benar agar kita nggak salah step juga. Dan pastinya sebagai kalau untuk tim programmer atau designer, pastinya mereka juga benefit dari belajar dari company besar, mungkin technical solution gitu. Kejawab ya pertanyaannya.
Kejawab.
Oke.
Iya. Ini jadi buat teman-teman semua nih yang dengerin ini yang mungkin pengennya apa namanya bikin game sendiri gitu ya. Ini ternyata ada juga nih sebuah role di industri game yang di situ kita juga bisa create art ya, berkarya, bisa itu kan juga membuat itu juga butuh kreativitas juga gitu kan. Dan yang paling penting tadi pelajarannya ya, belajar langsung dari studio yang skalanya sudah lebih besar gitu dengan mereka kolaborasi dengan kita. Eh tapi apa namanya, biasanya nih ya, studio-studio besar itu mau kerja ke misalkan kayak ke, misalkan ini ada studio game baru nih mau bikin nih, oh kita kumpulan artis nih, kita mau kayak streamline studio deh, kita pengen bisa kerjasama dengan Capcom, bisa dengan Marvel gitu kan. Nah supaya Capcom dan Marvel dan Capcom mau kerjasama dengan mereka, itu caranya gimana ya di awal-awal itu ya?
Aku nggak tahu caranya gimana.
Dulu belum masuk streamline ya waktu awal-awal ya, itu belum. Ya
belum, tapi kayaknya paling penting show off portfolio sih, karena dari portfolio kan kelihatan skill team member studionya gitu.
Pernah ada komen nggak dari klien-kliennya atau dari partner kolaborasi gitu ya, yang dia bilang, gue happy banget kerja sama Streamline karena apanya gitu, misalkan karena artnya bagus atau delivernya tepat waktu atau apa sih yang dilihat dari studio game itu menarik untuk kerja sama dengan Streamline?
Kalau yang aku lihat di website Streamline, komen-komen mereka lebih kayak mereka senang dengan quality of work dari Streamline, dan juga komen mereka bisa bilang mereka juga senang untuk kolaborasi dengan Streamline karena for the technical support, technical solution gitu. Jadi quality art dan juga technical support.
I see. Itu berarti kayaknya teman-teman di Indonesia juga bisa ya, karena kalau dilihat dari quality art juga kita bisa deliver quality yang bagus gitu ya. Berarti siapin portofolio dan mulai berani untuk, kalau tadi Galu kan datang ke event game ya, kayaknya emang kalau mau mulai masuk industri game ya, event-event kayak gitu jadi satu entry point ya, untuk kita kenalan, cari klien, ngasih lihat kita bisa bikin ini gitu ya.
Networking.
Pernah masuk ke SEA Game Awards ya, 2020 kalau nggak salah ya, Back in Switch.
Iya,
dan kebetulan saya jadi jurinya waktu itu, jadi pernah. Dan paling salah satu the best lah di SEA Game Awards 2020.
Makasih udah main.
Waduh, ini seru banget nih ngobrol sama Galu. Gak kerasa kita udah hampir sejam nih, udah bentar lagi overtime, tapi gak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang aku pengen tanyain sih ke Galu sebelum nanti kita tutup sesi ini. Buat Galu sendiri nih, ngeliat karir atau mimpi kedepannya gitu ya, harapannya buat diri sendiri, pengen jadi seperti apa atau pengen bikin apa sih? Misalnya someday pengen punya studio game sendiri atau bikin sendiri, atau someday pengen bisa kerja bareng siapa atau pengen bikin karir yang kayak gimana?
Impian aku ke depannya apa ya? Karena ganti mulu. Kalau untuk aku sih, kalau bisa tetap di game industry untuk membuat AAA games, itu alangkah indahnya ya, bisa mencapai goals itu ya. Atau mungkin kalau bisa juga lebih menguasai atau memahami Web3 atau Metaverse, and then we'll see kalau bisa di link dengan video game industry, atau mungkin juga entertainment business yang bisa menggunakan game engine, karena aku tertarik juga dengan music videos, dan yang mungkin bisa menggunakan games engine. Jadi aku pengen coba bikin atau involve dengan project yang seperti itu.
Wah, ini baru muncul sekarang nih di akhir-akhir nih ngomongin tentang Web3, tentang metaverse, ya, tentang penggunaan.
Ada orang yang bisa diajak ngobrol ya soal Web3 di sini.
Karena ya, aku masih belajar sih Web3. Aku masih belajar Web3, jadi ya, kalau bisa ngobrol lebih.
Iya, tapi maksudnya ini topik yang bisa kita bahas lagi nih, seru banget soalnya lagi heboh banget, dan kayaknya kalau kita bahas ini bisa jadi part 2 nanti, jadi panjang. Tapi ya udah, nggak apa-apa, nanti kalau misalkan teman-teman nih pada penasaran, pengen minta invite Galu lagi dong buat cerita tentang pandangannya dia tentang apa tadi Web3 atau tadi ya, menarik sekali ya, menggunakan game engine untuk entertainment industry seperti untuk mm-hmm. video musik. Kan ada juga ya kalau nggak salah di film juga kayak gitu ya mm-hmm. yang yeah. apa namanya yang di Disney itu yang
Mandalorian
itu kan pakai Unreal ya, udah pakai Unreal uh-huh. engine. Itu something hmm. yang kayaknya seru banget untuk next time kita bahas. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti bisa request undang Galuh lagi dong untuk cerita-cerita lebih banyak. Tapi karena waktu untuk episode ini sudah habis, aduh seru banget ngobrolnya. Mungkin terakhir banget dari Galuh, kamu ada nggak tips dan trik buat teman-teman yang baru mau masuk industri game? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan?
Oke, okay. Kalau untuk artis, yang penting kalian mempunyai portfolio yang solid, dan kalau bisa dari ArtStation atau mungkin Behance, tapi kayaknya lebih ke ArtStation ya. Pastikan kalau kalian punya portfolio yang clean juga, yang lebih konsisten. Jadi kalau misalkan kalian 3D artist, present it well, dan mungkin yang kurang bagus gak usah ditunjukin. yang kalian proud banget pastinya harus ditunjukin. Jadi yang penting portfolio itu, portfolio kalian itu solid ya, dan konsisten. Apalagi ya, kalau sebagai programmers atau designer, mungkin agak sulit untuk menunjukkan skill kalian sebagai developer di disiplin kalian, tapi yang penting coba cari-cari online posisi-posisi yang opening untuk programmers atau designer, dan tetap belajar coding language. Mungkin kalau Unity, C Sharp, Unreal, C++, coba kalian polish, dan beberapa studio mungkin akan kirim apa namanya, test. Dan ya test, dan ya kalian coba lakukan test itu dan mudah-mudahan dapat posisinya. Atau kalau ada internship program, coba kalian apply juga. Dan kalau sebagai producer atau project manager, yang penting kalian brush up communication skills dan problem solving skills, dan juga project manager certificate. Kayaknya ada beberapa sertifikat untuk itu, tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa sih. Yang penting communication skill dan juga passion untuk games dan untuk belajar lebih mengenai game development, life cycle, dan production.
Wah, mantap. Thank you banget loh Galuh udah bersedia untuk kita undang ke sini jauh-jauh Bang. Dari Colombia untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan nih teman-teman hari ini banyak banget belajar dari Galuh. Jadi paling that's it for today. Semoga sesi kali ini sharing-sharing dari Galuh bisa memberikan teman-teman semua keberanian, keyakinan, dan mungkin rasa percaya diri untuk press start masuk ke industri game. Paling itu saya Adam Adesa Smita bersama dengan rekan saya
Arya.
Oke, kita undur diri dulu. Keep playing games dan start making games. Bye-bye semuanya. Makasih Galuh.
Thank you. Makasih kembali.